Бишкекте саат 8 азаттыктан сүйлөйбүз. Саламатсыздарбы, азаттыктын кабарчылары даярдаган 1 сааттык уктуруунун алгачкы жарым саатынын мазмуну. Президент сот реформасы толук ишке ашпай жатканын сынга алып, бул жаңы депутаттардын негизги маселеси экенин эскертти.
Тандоо советинин мүчөлөрүнүн жарымынан көбү юрист эмес. Өздөрү билбеген суроону берген киши кантип тандай алат?
Украина жана Балтика өлкөлөрүнүн лидерлери Орусиядан Германияны көздөй жаңы газ кууруу төшөлүүсүнө каршы.
Ошентип Москва газ боюнча кызматташтыктан Украинадан кутулууга умтулуп жатса, ушундай эле үмүдү Киевде дагы бар.
Илим жаңылыктары, окумуштуулар үй иттери Орто Азиядан тараганын айтып чыгышты. Биздин жыштыкта болуңуз. Бүгүн 9 ноябрь, дүйшөмбү. Берүүнү мен Зейнеп Мартбек кызы алып баруудамын. Адегенде соңку жаңылыктар менен тааныштырабыз. Микрофондо кесиптешим Санжар Эралиев.
Саламатсызбы. Ливияда уурдалган Сербия жарандары изделүүдө. Сербия тышкы иштер министрлиги тараткан маалыматка ылайык, Ливиядагы элчиликте иштеген эки кызматкер белгисиз адамдар тарабынан уурдалды. Бири коомчулук менен иштөө бөлүмүнүн адиси, экинчиси айдоочу болуп иштейт. Алар Ливиянын түндүк батышындагы Сабрата шаарында жоголду. Министрлик окуянын чоо жайын толук маалымдай элек, бирок эки кызматкерди эч кандай зыян тарта электе табууга бүт аракет жумшалып жатканы кабарланды. Ливияда 2011 жылы Муаммар Каддафинин бийлиги кулатылгандан бери бейпилдик орнобой келүүдө. Мьянмада тарыхый шайлоо аяктады. Расмий жарыялангандай 8 ноябрдагы добуш берүүгө калктын 80% келди. Шайлоо бекеттери жергиликтүү убакыт боюнча кечки саат 4 жабылды. Өлкөдө добуш берүүгө укуктуулардын жалпы саны 30 миллион. Тарыхый деп айтылган шайлоого 91 партиядан талапкерлер катышты. Парламенттеги 664 орундун 25% аскер адамдары үчүн бөлүнгөн. 1990 жылкы шайлоодон бери 2011 жылга чейин мамлекетте аскерий диктатура орноп келген. Андан соң бийлик жарандык өкмөткө өтүп, өлкөдө саясий экономикалык реформалар башталган. Бирок аскерий лидер генерал Таншве дагы эле президенттик тактыны ээлеп турат. Жогорку кеңештин мурдагы спикери Акматбек Келдибековго байланыштуу соттук териштирүү толугу менен аяктап, ушул жумада сот өкүмү чыгары айтылууда. Өкүм 6 ноябрда чыгат деп күтүлгөнү менен ал күнкү жараян жактоочулардын сөзү менен аяктап, кийинки отурум 12 ноябрга белгиленген. Прокуратура Акматбек Келдибековду 10 жылга кесип, үй мүлкүн мамлекетке өткөрүүнү сураган. Келдибековдун жактоочулары болсо жөнү жок айып коюлуп жатканын белгилеп, муну бийликтин куугунтугу катары сыпаттайт. Келдибеков коррупциялык иштерди жасаган деген кире менен 2013 жылы күздө камалган. Орусия Мисирдеги жарандарын чыгарып кетүүдө. Өткөн бир сутка ичинде Орусия Мисирде жүргөн 11 000 жаранын алып чыгып кетти. Жакынкы аралыкта дагы ушунча адам чыгарылары расмий маалымдалды. Жүргүнчүлөргө учакка жеңил сумкалар менен гана чыгууга уруксат берилүүдө, жүктөр башка учакта жеткирилет. Жалпысынан Мисирдин Шарм эль-Шейх жана Хурганда курортторунда жүргөн орусиялыктар саны 80 000 жакын экени кабарланды. Орус бийликтери 31 октябрдагы кырсыктын себептери так аныкталмайынча Мисирге учак каттамдары токтотуларын жарыялаган. 31 октябрда орусиялык авиакомпаниянын учагы Синай жарым аралдарынын үстүндө кыйрап, 224 адамдын өмүрү кыйылган. Учакка бомба орнотулган болушу мүмкүндүгү айтылууда. Кыргыз жана казак милициясы кызматташууну күчөтөт. Өткөн жумада Талдыкорган шаарында өткөн эки тараптуу жолугушууда Кыргызстан менен Казакстандын күч органдары кызматташууну дагы да жандантуу боюнча макулдашышты. Талдыкоргандагы ички иштер бөлүмү тараткан кабарга ылайык, Ысык Көл, Чүй жана Алматы облустарынын милиция башкармалыктары маңзатка, уюшкан кылмыштуулукка жана мыйзамсыз миграцияга каршы чогуу аракеттерди көрүү боюнча макулдашууга кол коюшту. Андан сырткары экстремизм менен терроризмдин алдын алуу багытында биргелешкен акчам иликтөөлөрдү жүргүзмөй болушту. Вашингтондо Украинада ачкачылык курмандыктарына эстелик орнотулду. АКШ башкаласы Вашингтондо Украинада 1930 жылдары болгон ачкачылык, Голодомордон алып кеткен миллиондогон кишилердин урматына эстелик монументи ачылды. Ага Украина мамлекет башчысынын жубайы Марина Порошенко катышты. Тарыхчылардын айтымында 1932 жылы Совет бийлиги буудай түшүмүн тартып алып, Украинада ачкачылык башталган. Кыргызстандын футбол боюнча улуттук курамасы кезектеги беттешти өткөрүү үчүн Австралияга жөнөп кетти. Таймаш 12 ноябрь күнү Канбера шаарында болот. Бул тууралуу Кыргыз футбол федерациясынан кабарлашты. Эки команданын таймашы 2018 жылдагы дүйнө чемпиондугуна тандоо оюндарынын алкагында өтмөкчү. Алардын биринчи беттеши быйыл 16 июнда Бишкекте болуп, 1-2 эсебинде австралиялыктар утуп алган. Ага карабай серепчилер аны кыргыз футболчуларынын эң мыкты оюну катары сыпаттаган. Мектептерде кышкы эс алуу 25 күнгө созулат. Билим берүү жана илим министрлиги мектептердеги кышкы эс алуу быйыл 31 декабрдан 2016 жылдын 24 январына чейин созуларын билдирди. Мындай чечим суукка байланыштуу кабыл алынды. Окуу планын калтырбоо максатында жазгы эс алууга 5 күн убакыт бөлүнөт. Мурда кышкы эс алууга 12 күн бөлүнгөн, соңку жылдары 1 айга чейин созулууда. Буга байланыштуу окуучулар мектепте 25 майда эмес, бир жума кеч аяктап жатышат. Зейнеп.
Рахмат Санжар Иралиев жазган жаңылыктардын баардыгын Азаттык чекит кийжи сайтынан таба аласыз. Ошондой эле кошумчалай кетсем, коом турмушуна, адам тагдырына кайдыгер карабасаңыз, айлана чөйрөңүздөгү ачыкка чыкпай жаткан көйгөйлөрдү жалпы коомчулук уксун, билсин, ушул тууралуу айтылып жазылсын десеңиз, анда ошол теманы бизге сунуштасаңыз болот. Сиздин маалыматыңыз балким журналисттик иликтөөгө да негиз болуп бермекчи. Эми аба ырайы тууралуу маалымат. Кыргызстан аймагында 9 ноябрга чейин жаап өткөн жана күтүлүп жаткан жаан-чачынга байланыштуу тоолуу райондордо Бишкек Ош жолунда кар көчкү жана кар күрткүү болушу мүмкүн. Жолдорго муз тоңот. Унаалардын ортосундагы аралык 500 метр болуш керек. Абанын температурасы Чүйдө 8, Баткенде 11, Таласта 8 градус жылуу. Ошто жана Жалал-Абадта 12, Ысык Көлдө жана Нарында 7 градус жылуу болот. Бишкекте жаан-чачын күтүлбөйт жана 8 градус ска чейин жылуу болот. Азаттыктан уктуруубузду улантып, берүүбүздүн негизги бөлүгүнө өтсөк. Президент Алмазбек Атамбаев сот реформасы дале толук ишке ашпай жатканын белгилеп, бул 6-чы чакырылыштагы депутаттардын негизги маселеси экенин эскертти. Ал арада байкоочулар реформа жүргүзүүгө бийликтин өзүнүн эрки жетпей жатканын негиз кылышат. 5 жыл убакытталган сот реформасында кандай жылыш бар? Анын аягына чыгарганга бул парламенттин эрки жетеби? Анда сөздү Али Токтокунов улантсын.
6-чы чакырылыштагы парламентке алгач ирет келген президент Алмазбек Атамбаев сот реформасын толук жүзөгө ашыруу депутаттардын негизги маселеси экенин эске салды. Президент бул тармакты оңдоо боюнча кандайдыр бир иштер жүрүп жатканын, анын үстүнө тармактын бюджети акыркы жылдары кескин көтөрүлүп 1 миллиард 100 миллион сомдон ашканын белгиледи. Буга карабастан Фемида өкүлдөрү эл ишенимине ээ боло электигине токтолду.
Соттордун акыйкаттыгы менен тазалыгы мурдагыдай эле курч маселе ойдон калууда. Сотторду тандоо кеңеши аркылуу маселени чечүү ушу тапта өзүн толук актаган жок. Соттор кеңешинде да жетишерлик системалуу иш жүрбөй жатат. Сот системасы теңдештирилген эмес. Көпчүлүк соттор эркиндикти өз чечимдери үчүн жазасыз калуу, жоопкерчиликсиздик деп түшүнүп алышты.
Муну айткан президент өткөн чакырылыштын депутаттары биринчи окууда кабыл алган сот системасын жакшыртуу боюнча мыйзамдар топтому бул парламенттин жүгү экенин эскертти. Өткөн чакырылыш сот реформасын орто жолго калтырганын спикер Асылбек Жээнбеков да моюнга алган болчу.
Ну что получилось, то получилось.
Болоору болду, боёсу канды. Жакшы болсун дедик эле азыр кандай болсо ошондой болуп калды. Ал реформаны жогорку кеңеш жүргүздү. Мыйзамдарды биз кабыл алганбыз. Жоопкерчиликтен качпайбыз. Жеке мен реформанын кээ бир негиздерине каршы болчумун. Менимче сотторду тандоо кеңешин тандоо негиздерин өзгөртүү керек. Жаңы чакырылышта бул маселени дагы карайбыз.
По которому проводилась эта реформа.
Сотторду тандоо кеңешинин курамынын негизги бөлүгү парламенттен көрсөтүлөт. Талдоочулар да дал ошондон улам алар парламентке, а парламент болсо андан жогорку бийлик адамына көз каранды болуп келгенин белгилешет. Конституциялык палатанын мурдагы судьясы Клара Соронкулова реформага бийлик кийлигишип, натыйжада алар каалаган көз каранды соттор кайра эле кызматына келип калганына токтолуп, ушул байланышты үзүү керек деп эсептейт.
Партияларга алган киши болбой, авторитети бар, чындап эле коом ишене турган кишилер келиш керек. Жарандык коомдон мисалы, авторитеттүү юристтер, илим ичөөрөдөн келсе, ошондо тандалып келишсе, ошондо чындап эле тандай турган орган болмок да. Анан азыр мына сотторду тандап атышат, тандоо советинин мүчөлөрүн жарымынан көбү юрист эмес. Өздөрү билбеген суроону берген киши кантип тандай алат? Бул үчүн саясий эрк керек. Анан дагы бир проблема бул жана бийликтин сот системасына кийлигишкени. Кийлигише өздөрүнө баягы каршы чыккан адамдардын баарын соттор аркылуу иш козгоп туруп анан кийин соттоп жиберет да.
Сооронкулова маселени чечүүнүн бир жолу катары люстрация жолун сунуштайт. Андай болгондо соттордун мал мүлкү текшерилип, эгер айлыкка шайкеш келбесе же алар байлыгынын кайдан келгендигин түшүндүрүп бере албаса системадан кетирүү керек. Бирок парламент мындай радикалдуу кадамга барары күмөн. Ымга көнбөгөн, бийликтен чочубаган сотторду гана тандоого бийликтин эрки жетиши да чоң маселе. Канткен күндө да жаңы депутаттар реформаны жүзөгө ашыруучу системаны өзгөртүүгө туура келчүдөй. Андай болсо, конституцияга дагы өзгөртүүлөр киргизилиши керек. Али Токтоконов, Азаттык.
Сиздер Азаттык радиосун тыңдап жатасыздар. Эми сот реформасы тууралуу теманы түзөөдөгү маек менен уланталы. Биз менен байланышта сотторду тандоо кеңешинин ичине байкоо салган коомдук иликтөө институтунун директору Рита Карасартова турат. Рита айым, саламатсызбы?
Саламатсыңарбы?
Мына жогоруда кесиптешимдин макаласын укпадыкпы? Алгач эле сурайын дегеним, ушу жаңы шайлам келген 6-чы чакырылыштагы парламенттин сот реформасын аягына чыгарууга эрки жетеби сиздин оюңузча? Анын курамында ушуну ишке ашыралчу адамдарды көрүп турасызбы?
Негизи адамдарда эмес деп ойлойм да, бул жерде жыйынтыкчы. А азыркы иштин жыйынтыгы 6-чы чакырылыш парламенттин жыйынтыгы көбүнчөсү президенттин 2 жылдан кийин кетишине байланыштуу болуп калат болуш керек да. Эмне себептен? Мына буга чейин ар кандай себептер менен алар биз ишибизди аягына чейин чыгара албай калдык деп айтып келген. 6-чы чакырылыштын депутаттары, өзүңөр байкап атасыңар, баары практически баарын эле коалиция деп айтса болот, көпчүлүктү алышты. Президент менен биз бирдей багытта иштейбиз деген депутаттар келди. Эмне оорчулук кылат ишти аягына чейин чыгарганга? Эч нерсе жок, эч кандай тоскоолдук жок. Ошон үчүн мен ойлойм, азыркы президенттин 2 жылдын ичинде жасап бүтүрө турган иши бул сот реформаны туура багытта чыгарып кетүү. Эгер ал тарыхта жакшы жагынан элдин оозунда кала турган болсо, ошол реформаны аягына чейин чыгарат. А эгер президент аны чыгаргысы келсе, анда президент аны чыгарбай турган, президент чыгаргысы келсе, парламент аны биз жасабайбыз дей тургандай парламент келген жок. Бүт 80% парламент бул президенттин мындай колундагы.
Демек президенттин эркине көз каранды деген турасыз да. А бирок ушул сот реформасы мурдагы парламенттин учурунда башталып, мындай катуу киришкендей эле көрүндү эле да, анан аягына чыгарбай кийинки чакырылышка калтырып коюуга эмне себеп болду? Ким тоскоол болду?
Мындай болгондо эң чоң биздин көйгөй, ар бир киши өзүнүн оюн ишке ашыргысы келет да. А мыйзамдуулукту сактайын деген ою жок. А бүгүнкү күндө биздин Кыргыз Республикасы именно мыйзамдуулукту талап кылып атат да. Мисалы мындай мыйзамдар бар болчу. Кайсы бир фракциялар прям так жазылганда ушул оппозицияга кетсин деп. Азыр деле байкап атпайсыңарбы? Оппозицияга республикада журтка бир дагы комитетти бербей койду депчи. А убагында 5-чи чакырылышта ушул мындай орчундуу комитеттер оппозицияга берилип, 2005-чи созывта силер эсиңерде бар болсо Атажурт фракциясынын комитети болгон. Ошондо бийлик байкап калган да, көрсө биз колубуздан чыгарып ийсек алар билгенин кылат турбайбы деп туруп, уже азыркы мен эч бир фракцияны, комитетти бир дагы оппозициялык фракцияга бербейм деген ошондон чыгып атат да. Мейли бербесин, анда кандай жыйынтык болорун азыр көргөнгө мүмкүнчүлүк бар. Бирок ошондо дагы мынакей Атажурт бүт реформанын баарын тескери чыгарды деп жарыялап, андан кийин СДПК өзүнүн кулунун койгондо деле иш алдыга жылган жок. Анткени себеби соттун аркасы менен көп нерсеге жетишсе болот. Ошону эле шайлоону деле бул туура болдубу, туура болгон жокпу деп чечим чыгарганга, бир мүлктү бирөөдөн алып коюп башкага берип койгонго дагы бүт баары соттордун колунда. Ошон үчүн бийлик кызыктарда ушу бизге иштеген бийлик болсо экен деп, мына 6-чакырылыштын депутаттардын алдында да сүйлөп атканда сот реформа жөнүндө президент сүйлөп кеткенде так ошону айтты да, эй кээ бир тиги өз алдынча иштеген соттор биометрика жөнүндө мынтип чыгарып койгон, ал жерден калышты, өз алдынча иштеген соттор тигинтип салышты. А биздин президент дагы, жогорку кеңеш дагы мындай бир рычаг кылып алгысы келип атат да, алар телефон менен чалганда эле соттор хоп майли деп чыгарып койгонго эме кызыктарда
көз карандуулук демек.
Туура эмес.
Рита айым,
ошондой системаны туруп түзүп сала турган болсо, биз дагы 20 жылга чейин баш көтөрбөгөн сотторду кайра алмаштыруу жолу менен чынчыл мыйзамдын үстүндө иштеген сотко кайра эметиш керек.
Алмаштыруу демекчи, Рита айым, ушул сот реформасынын башында өзүңүз билгендей президенттик аппарат турду эле, анын ичинде азыр коррупцияга айыпталып жаткан, иши сотко өткөн Данияр Нарынбаев да бар. Эми Нарынбаев камакта, ал маалда тандалган сотторда иштеп жатат. Мунун моралдык жагы кандай болот? Ушундай коррупциялык жаңжалдан кийин балким тандалган соттор ревизиядан, текшерүүдөн өтүш керек беле?
Эч кандай ревизиядан өтпөй эле Нарынбаев деле эң мындай мен өзүм баарын кылам деген ключевой орунду ээлеген эмес, ал деле аткаруучу болчу. Өзү бүгүн ошол өзү түзгөн сот системанын курманы болуп атат ал дагы азыркы күндө. Ошон үчүн жалпы айтып кетет элем, азыркы депутаттарга деле, президентке деле если уга турган болсо, биз өзүбүз түзгөн системага кийин ошонун курмандыгы болуп калышыбыз мүмкүн да. Ошон үчүн укуктук туура системаларды түзүп алсак, кийин өнүккөнгө шарт түзүлөт эле да.
Радикалдуу кадамдар зарылбы сиздин оюңузча? Мисалы конституцияга өзгөртүү киргизүү деген өңдөп ой пикирлер айтылып жатат да.
Киргизсе болот, но эмне өзгөрүү деген маселе да. Мына эмеге каникулга кетердин алдында жөн эле шашып референдум өткөзө коелук деле, эл менен кептешкен жок. Референдум кылалыкпы деп эле бир сурап коебуз дейт, а ичине жалаң бийликти бир жака топтоо, кайра эле калп эле тиги парламенттик дегени менен президенттик укуктарын көбөйтүү маселелери көтөрүлүп чыккан. Же парламенттин ичинде мындай демократия болбостон тиги фракциянын лидерине баарын баш ийип берген нормалар болгон. Бул эмнени билдирет? Бул жалпы демократия бул оор экен. Андан көрө бир 5 кишини колго алса, ошол 5 киши менен акырын ишти жүргүзүп жүрө берген жакшы. Ошон үчүн ошол 5 кишиге бийлик берелик деген маселе да. А андай болбойт. Кыргыздарды билесиңер, чыдап жүрө берет да, анан бир күнү эчтекени карабай кайра көтөрүлүшкө чыгышат.
Сизге рахмат маегиңиз үчүн. Урматтуу каармандар, биздин суроолорубузга сотторду тандоо кеңешинин ишине байкоо салган коомдук иликтүү институтунун директору Рита Карасартова болду. Бишкекте саат 8:17 өттү. Эми соңку кабарлардын учкай мазмуну. Жогорку кеңештин мурдагы спикери Акматбек Келдибековго ушул жумада сот өкүмү чыгышы күтүлүүдө. Ливияда Сербия элчилигинин 2 кызматкери уурдалды. Мьянмада 8 ноябрдагы тарыхый деп аталган парламенттик шайлоого жарандардын 80% катышты. Кыргыз жана казак милициясы кызматташууну күчөтүү боюнча макулдашты. Вашингтондо Украинадагы ачкачылык курмандыктарына эстелик орнотулду. Кыргызстандын футбол боюнча улуттук курамасы кезектеги беттешти өткөрүү үчүн Австралияга жөнөп кетти. Бул жаңылыктар толугу менен Азаттык чекит KG сайтынан окуңуз. Таңк азаттыкты улантып, эми дүйнөгө назар салсак, Украина жана Балтик өлкөлөрүнүн лидерлери Орусиядан Германияны көздөй жаңы газ куру төшөлүүсүнө каршы. Жаңы куурда Балтика деңизинин түбү аркылуу жаткырылыш керек. Бирок долбоордун сынчылары ал Евробиримдиктин энергетикалык саясатына кайчы келерине көңүл бурушууда. Толугураак Улан Алымкул улайт берет.
Орусиядан газды Европага Балтика деңизинин түбү аркылуу чыгарган долбоор түндүк агым деп аталат. Анын жылына 55 миллиард куб метр газды өткөрүүгө эсептелген эки кууру 2011 жана 2012 жылдары ишке киргизилген. Украина, Балтика жана Чыгыш Европанын айрым өлкөлөрү эми ошол түндүк агым долбоорунун кубаттуулугу азыркыдан дагы кеңейтилип, деңиз түбүнө жаңы куур төшөлүүсүнө каршы чыгып жатышат. Апта соңунда Ригада Латвия, Литва, Эстония, Украина өкмөт башчыларынын жыйыны өттү. Украин премьер министри Арсений Яценюк жаңы долбоорго каршылыкты, ал башкалар орус газын Батыш Европага транзиттөрдөн тапкан нанды тартып алары менен түшүндүрдү.
Маселе эгер Орусия жана кээбир батыштык компаниялар түндүк агым 2 долбоорун ишке ашырышса, бул Украинаны 2 миллиард доллар кирешеден куру калтырарында. Словакия 800 миллион долларды, Польша 300 миллион доллар кирешени жоготот. Бул атыгүл Европа биримдигин чыныгы энергетикалык көз карансыздыктан айырыйт. Even deprive the EU
of real energy independence. Ал эми Эстониянын премьер-министри Тави Рыйвас расмий Таллин газ куру боюнча жаңы долбоор Европа биримдиктин 3-чү энергия пакетине шайкештигинен күмөн санап жаткандыгын белгиледи. Латвиянын премьер-министри Лайим Дота Страйма болсо долбоор боюнча олуттуу тынчтануу аларды да бардыгына токтолуп, биримдиктин аткаруучу органдарын маселени кылдат иликтөөгө чакырды. Европа биримдиктин 3-чү энергия пакети аларга газ саткан компания бир эле учурда көгүлдүр отту ташый турган кууруларга да ээлик кылышына тыюу салат. Орусиянын Газпрому Батыш Европадагы өнөктөштөрү Голландиянын, Германиянын, Австриянын, Франциянын компаниялары менен түндүк агым 2 куурун түшө үчүн биригилишкен ишкана түшүнү караган келишимге быйыл сентябрда кол койгон. Ал ишканада акциялардын контролдук пакети же 51% Газпромго таандык болот. А бул долбоор боюнча орус газын Батыш Европага чыгарууда Украина эле эмес, Словакия, Польша дагы буй талып жаткандыктан аталган өлкөлөр дагы буга каршылыгын билдиришкен. Маселен, словак премьер-министри Роберт Фицо келишим жаңы түзүлгөн кезде эле бул кадамды европалык чоң өлкөлөрдүн биримдикке мүчө кичинекей өлкөнү садага чабышы катары сыпаттаган болчу.
Саясий жагынан бир нече ай, жыл бою газ боюнча кырдаалды турукташтыруу жөнүндө айта берип, андан кийин Украинаны эле эмес, Словакияны алар каалабаган кырдаалга кептеген чечим кабыл алуу жарабайт. Бизди жөн эле акмак кылып жатышат.
Мерчемделген жаңгурдун эки учунда турган Орусия менен Германия түндүк агым 2 долбоору Европага газ жеткирүүдө өзгөчө кыш мезгилинде Украина менен Орусиянын ортосундагы пикир келишпестер жараткан проблемалардан арылтат деген ойдо тургандай. Долбоор ошондой эле Германиянын орус газын Батыш Европага таратууда башкы бөлүштүрүүчү түйүнгө айланышы керек. Газпром долбоордун чыгымын 11 миллиард доллар деп саноодо, Орусия Украина маршрутунан баш тартуучу мөөнөт катары 2020 жыл мерчемделген. Ошентип Москва газ боюнча кызматташыкта Украинадан кутулууга умтулуп жатса, ушундай эле үмүдү Киевте дагы бар. Украиндердин нафтагаз ишканасынын башчысы Андрей Коболев өткөн аптада эгер Орусия базар баасын сунуш кылбаса, Украина 2016 жылдын биринчи чейрегинен тарта газды Европадан сатып ала баштайт деп ырастады. Улан Алымкулуулу, Азаттык.
Азаттыктын уктуруусу басма сөзгө баяндама менен уланталы. Ушул күндөрү дүйнөлүк басма сөз каражаттары Казакстандын лидери Нурсултан Назарбаевдин кызы Дариганы Европага ээрчитип алганын, кокус Египетте кыйраган учакка бомба коюлганы аныкталып калса, Владимир Путиндин террорчулардан өч алуусу кандай болорун талкуулап жатышат. Анда аларга кененирээк Бактыгүл Чыныбаева токтолот.
Британиянын басма сөзү эле эмес, айрым жарандык топтор дагы Лондонго акыркы мезгилде авторитардык өлкөлөрдүн лидерлери көп келип жатканын кескин сынга алышууда. Daily Mail гезити мурдагы Советтер Союзу өлкөсүнүн диктатор башкаруучусуна эмнеге патшалык үй бүлө кызыл килем төшөйт деген мазмундагы макала чыгарды. 75 жаштагы казак лидерин Букингем сарайынан Елизавета ханыша, кичүү уулу Эндрю жана күйөөсү Филипп менен тосуп чыгышса, аларга Нурсултан Назарбаев улуу кызы Дариганы ээрчите барды. Дарига Назарбаева азыр вице-премьер-министр кызматында, атасынын мураскору экени да айтылып келет. Ал эми Елизавета экинчинин кичүү уулу ханзада Эндрю Казакстанга англис ишмердигин арттыруу үчүн бир нече ирет каттаган. Патшалык үй бүлө менен сый тамактан кийин Назарбаевди Дэвид Камерон кучак жайып, Даунинг көчөсүнөн тосуп алып, баш аяга 5 миллиард доллардык бир нече келишимге кол койгону да таң калтырбай койбойт. Себеби казак лидерин эл аралык укук коргоочу уюмдар катуу сынга алып келишет деген Daily Mail гезитинде бул макалага падыша үй бүлөсү казак зулумун кабыл алды деген тема коюлган. Financial Times гезити казак лидеринин Лондон зыяратына Борбор Азиядагы оор экономикалык кырдаал себеп болгонун жазат. Казакстанды бүткүл КМШ өлкөлөрүнүн ичинен экономикасы эң мыкты өлкө катары баалап, табигый ресурстар менен бул каатчылыктан оңой чыгып кетүү мүмкүнчүлүгү да бар экенин кошумчалаган аталган гезит.
Дүйнөлүк пресса.
Батыш медиасында эгерде Египеттин Синай жарым аралында кыйраган орус учагына ислам мамлекети экстремисттик топ бомба койгону чын болсо да, Кремльдин террордон өч алуусу ири масштабта болот деген аналитикалык макалалар чыкты. Washington Times гезитинин журналисти Тод Вуд бул иште иликтөөдө Египет менен Орусиянын ортак кызыкчылыгы бар. Египеттин араб жазынан кийин эми эле телчип келе жаткан экономикасына бул кулаган учак чоң сокку болсо, Орусия өз элинен Украина согушунун оор жагдайларын жашырып келгенде эми 224 кишинин өмүрүн алган учак кырсыгынын чыныгы себебин жашыра албай ора тартат. Путин өз өлкөсүндө орустардын намысын коргогон лидер катары кадыр барктуу. Кокус Синайдагы трагедия террор катары баланса, анда Путиндин өч алуусу укмуштай кеңири масштабка жайылып, көп каражатты талап кылат. Азыр Орусияда акча жок, каачылык, бирок элдин намысы үчүн орусиялыктар кыйналып жашаганга да кайыл деген көз карашын жазган АКШ журналисти Тод Вуд. Business Insider басылмасы дагы эгерде ислам мамлекети тобу учактын кыйроосун мойндаса, Орусиянын жакынкы чыгыш менен ымаласы ыдырайт дейт. АКШдагы Вильсон борборунун эксперти Майкл Кофман Москва өзүнүн алгачкы Башар Асадды куткаруу планын сактап калыш үчүн учак кырсыгын ислам мамлекети тобуна эмес башка тараптарга оодарууга аракет кылат. Бирок орусиялыктар ислам мамлекети тобунун кылганына ишенсе, анда албетте бийлик эли үчүн өч алып берет деген оюн билдирген Business Insider журналына.
Дүйнөлүк пресса.
Социалдык тармактар менен дүйнөлүк басылмаларда кызуу талкууланган тема Канаданын өкмөт башына жаңы келген либералдык партиянын лидери Джастин Трюдо болду. Американын Time журналы Трюдо өкмөтүнүн 50% аялдардан турарын белгилеп, ага тарыхый окуя деген баа берди. Джастин Трюдо бул чечими тууралуу журналисттерге азыр 2015 жыл деген гана жообуз аткан. Журнал андан ары өкмөтүндө аялдар көп болгон дүйнөнүн айрым өлкөлөрүн мисал келтирет. Маселен, Швецияда министрлердин 50%, парламенттин 43%, Руандада парламенттин 64%, Финляндияда министрлердин 62% аялдар түзөт. Канаданын жаңы өкмөтүнө ошондой эле ар кыл улуттардын өкүлдөрү, мүмкүнчүлүгү чектелген адамдар да кирди. Бактыгүл Чыныбаева, Азаттык, Прага.
Дүйнөлүк басма сөзгө баяндама.
Сиздер Азаттык радиосун угуп жатасыздар. Берүүбүздү улантып, эми илим жаңылыктарына орун берсек. Ысык көлдө изилдөө иштерин жүргүзүү максатында Ак Илбирске радио моюнтук салынды. Окумуштуулар үй иттери Орто Азиядан тараганын айтып чыгышты. Ушул жана башка илим жаңылыктары менен Азаттыктын Германиядагы абарчысы Баатыр Алымкулов тааныштырат.
Пантера эл аралык илбирстерди коргоо уюмунун билдирүүсүнө ылайык, ушул жумада изилдөө максатында Кыргызстандагы Ак Илбирске радио моюнтук кийгизилди. Өлкөдөгү ак илбирстерди изилдеп жүргөн америкалык жана жапон окумуштуулары өткөн жумада Ысык Көл облусундагы Сарычат Эрташ жаратылыш коругунда биринчи ирет ак илбирске спутник менен радио байланышта болгон моюнтук кийгизди. Вашингтон университетинин жаш илимпозу Шенон Кахелдин айтуусунда спутник менен байланышы бар моюнтук илбирстин жашоо образын жакыныраак изилдегенге мүмкүнчүлүк берет. Анткени анын ар бир кадамын, кайда жүрбөсүн атайын сигнал аркылуу компьютерден карап турса болот. Изилдөөнүн жыйынтыгы менен окумуштуулар жоголуп бараткан ак илбирстерди сактап калуунун жана аларды көбөйтүүнүн жолун иштеп чыгууну көздөөдө. Расмий маалымат боюнча бүгүнкү күндө Кыргызстанда болгону 300 жакын гана ак илбирс калган. Ал эми дагы бир изилдөөнүн жыйынтыгы боюнча окумуштуулар колго үйрөтүлгөн ит жаныбары Орто Азиядан тараганын айтып чыгышты. Бул тууралуу PNAS илимий журналы жазып чыкты. Илимпоздордун айтымында иттин Canis lupus аттуу пародасы мындан 15,000 жыл мурда Евразияда пайда болгону мурда эле белгилүү болгон. Бирок буга чейин алгачкы иттер кайсы аймактан тараганын боюнча так илимий далил жок болчу. Жалпысынан 38 өлкөдөн 5,000 иттин ДНКсын изилдегенден кийин окумуштуулар алгач иттер Орто Азия регионунда пайда болуп, анан Европага тараганын аныктаган. Андан кийин гана үй иттери Африка жана башка аймактарда пайда боло баштаган, деп билдирет изилдөөгө катышкан окумуштуу Адам Бойко. Анын айтымында мезолит доорунда иттер кадимки карыш кырдын эле бир түрү сыяктуу жапайы жырткыч жаныбар болгон. Убакыт өткөн сайын аңчылык кылган адамдар көбөйүп, жапайы иттер адамдардан калган таштандылар менен тамактанып, акырындык менен үй жаныбарларына айланып баштаган. Бүгүнкү күндө дүйнө жүзү боюнча иттердин жүздөгөн пародалары болгону менен алгачкы иттердин таза түрү жокко эсе. Ал эми түштүк Африкада өзгөчө тулку бойлуу эски доордо жашаган адамдын сөөгү табылды. Маалыматтарга ылайык табылган адамдын мээсинин көлөмү кичине жана кол жана бут сөөктөрүнүн түзүлүштөрү мурда жашаган адамдардын дене түзүлүшүнөн айырмаланып турат. Окумуштуулардын айтымында табылган адамдын теги Homo naledi деп аталат. Жаныбарлар бул жол менен мындан 2 миллион жыл мурда жашаган. Мындай тектеги сөөк биринчи жолу табылып жатат. Анткени Homo naledi'нин бут тамандары жерди басканга ылайыкталганы менен кол манжалары жана алаканы даракта асылып жашаганга ыңгайлаштырылган. Андыктан бул адамдын түрүн маймылдар адамга айланып баштаган убакта жашаганын билсе болот. Табылгынын дагы бир кызыктуу жагдайы бул сөөктүн көмүлгөн ритуалдарында жатат. Адистердин билдиришинче маймыл сыяктуу адамдар Homo sapiens'тин эң примитивдүү түрүнө кирет. Деген менен бул табылган сөөктүн көмүлүү салты азыркы адамдардыкына окшош экени белгилүү болду. Бул табылган адамдын сөөгү атайын даярдалган чуңкурга көмүлгөн. Баатыр Алымкулов, Азаттык, Германия.
Урматтуу угармандар, илим жаңылыктарын Азаттык чекит KG сайтынан да окусаңыз болот. Ушуну менен Азаттыктын саат 8:00 берүүсүн алгачкы жарым сааты соңуна чыкты. Бир нече секундадан кийин таңк Азаттыктан перекресток берүүсүн уга аласыздар. Ал эми мен Зейнеп Мартбек кызы сиздер менен эртең күнгө чейин коштошом. Аман болуңуздар.